Bueno, pues estamos en ese momento de reflexión profunda, ¿no? Después de lo acontecido no pleno extraordinario deste luns. Además, un pleno extraordinario, ¿no? Que o BNG cambiou o voto, ¿no? No pleno de maio, o concelleiro Simeón Neira defendía rotundamente, de unha forma moi clara e moi directa, o voto a favor precisamente da adxudicación do contrato da residencia pois a empresa que salía desa mesa de contratación. Cambiouse a torna, esta volta pois o tenente alcalde pois defendeu unha cuestión diametralmente oposta e ademais defendeu unha en contra das advertencias da secretaria municipal, non? Porque según decía no pleno a secretaria, ese voto en contra podía derivar en vicio de nulidade do voto, precisamente porque estamos nun tema que non é opinable. O que era opinable era o estudio de viabilidade económica que se aprobou en maio do ano 23, un estudio de viabilidade que se deu para unha concesión, non? Nas mesmas características que fixera o Partido Popular no seu momento, daquela volta, pois todos os partidos da corporación, de forma unánime, apoiaron esa proposta que incluía pois unhos precios xa establecidos sobre os cales pois ofertaron as empresas. Esta é a fase final de adxudicación, esta é a fase final dun contrato, non se pode facer outra cuestión que votar a favor da proposta da mesa de contratación, a non ser que haxa algunha anomalía técnica, a non ser que se argumente que hai algún erro no proceso, é precisamente pois, o que se está verquendo, tanto no pleno como nas declaracións en prensa, é que o proceso é completamente legal e transparente. Por tanto, aquí cometes unha clara irresponsabilidade, creo que como concelleiros tamén nos debemos pois, a legalidade, as normas, senón fundamentalo, senón traer un informe xurídico ao respecto, non se fai, e isto, pois, evidentemente, cando estamos a falar dun goberno de coalición, cando estábamos a falar de confianza, non? Cando estábamos a falar, precisamente, do respecto ás áreas, do compañerismo, de traballar conxuntamente, isto é o oposto a iso, e por iso abrimos este período de reflexión.
Pero pode derivar, por exemplo, nunha ruptura co socio de goberno?
Bueno, ahora estamos analizando as distintas cuestións, as distintas circunstancias. Evidentemente, non íbamos avanzar nin adiantar nada. Evidente que a confianza pues, se quebrou unha vez máis. Xa falábamos na investidura cando se chegaba a ese pacto de goberno que había cousas que tiñan que mudar. Unha fora, precisamente, pues, en xaneiro do ano 23, con respecto a residencia na que saíra unha nota do BNG sen asinar, falando dunha figura dun mediador. E outra cuestión pois era o apoio referido á escola de música. O que está claro é que non se pode ser goberno e oposición ao mesmo tempo. Está claro pois que todos recibimos presións moi duras, exabruptos, insultos incluso no plenario, non? Unha persoa do público que foi ademais concelleiro, como era Xoán Moreda Pintos, pois a mí particularmente pois faltoume ao respecto no mesmo pleno, e o que debemos ser conscientes, e se yo trasladaba á plataforma, é que estamos abertos a precisamente pois a analizar todas as cuestións, quedaran na primeira reunión que mantivéramos de forma presencial entre un informe xurídico para analizar pois a ordenanza ou outras cuestións. Non se fixo. Creo que aquí debemos realmente ser pois, responsables e consecuentes, non? A todos nos pois, gustaría actuar dunha maneira ou doutra en función das circunstancias, pero hai un marco, hai unha orden, hai unha lei xurídica e hai unhas herdanzas tamén. Esta herdanza da residencia é envelenada. No ano 17, o señor Castiñeira solicitaba a Xunta forma completamente transitoria, así marcaba no seu escrito a xestión da residencia de forma completamente temporal, porque en aquel momento pues, debía facer unha transición dos residentes do asilo á nova residencia. Pedía, ademais, indicando que o coste iba a ser cero para o concello, porque os usuarios iban pagar todas as tarifas. Esa herdanza recibimos. Cando quixemos mudar esa esa herencia, transferirla á Xunta para que tiveran os precios razonables, e se lo trasladamos aos usuarios, fixéronsenos unha pinza. A Xunta negouse a asumir a residencia da súa competencia, da súa propiedade, quero recordalo. Tivemos que volver xestionar a nós en virtude a un convenio, pois que evidentemente non era óptimo, e tivemos que asinar, non? Eso evidentemente trae unhas consecuencias. Ainda así, conseguimos arrancar da Xunta que nos cedera a titularidade do edificio, a propiedade. Ano e medio despois, seguimos sin unha noticia ao respecto, solicitamos unha reunión á conselleira da cal non se nos pon data, nós estamos abertos a falar con todo o mundo, ao día siguiente da reunión solicitada pola plataforma foron recibidos, tivemos xa dúas reunións, dúas conversas longas, ademais por teléfono, en cambio a Xunta pois, non nos recibe, non? E aquí, o que denosta todo isto, non? O que se demostra é que hai unhos intereses políticos moi fortes por moitas bandas que importa ben pouco a legalidade e o ordenamento xurídico, importa ben pouco, non, o que se asinou no 17, o que se solicitou, e as responsabilidades e as competencias de cada un, e o que importa ben pouco os usuarios da residencia, porque o que non podes pedir ou engañar a xente, aos familiares, con que se poden facer cousas que son ilegais ou non continuar con procesos que están aprobados por ti desde fai un ano e medio. Aquí, o que está claro é que ou eu non entendo nada realmente, ou simplemente a xente non se lee os papéis e actúa evidentemente dunha forma torticera, manipuladora e ao final pois incongruente, inconsecuente e irresponsable, non? Iníciase un proceso con as condicións que ao final tivemos que asumir do Partido Popular, e cando chega o momento final, pois o que se pretende paralizar para facer ruido, evidentemente, isto non é goberno, isto non é gestión, isto é outra cousa, non? Sabes, non son perfectamente coñecedores das posibles consecuencias legais que ten isto. Isto é un proceso que hai unha proposta de adxudicación pola mesa de contratación, e isto deriva en consecuencias legais tamén, porque hai un adxudicatario que non se lle permite pois asumir o contrato, non? E cando prometes unha pacta ou axuras, pois debes ser consciente de que estás pois aceptando marco xurídico, Constitución, Estatuto de Autonomía e todas as leis que derivan e emanan deles, non? Pero creo que a xente non é consciente realmente diso, da responsabilidade que conleva un cargo, do difícil que é, non, pois, xestionar, e a verdade é que o xogo político, cando se trata de familiares, enganar, pretender que se fagan cousas distintas das que se poden facer, non, buscar solucións que son incongruentes en vez de ir polo marco legal, non, buscar alternativas que ofrecemos e que non se teñen en conta, especialmente cando eres ou fuches concelleiro, non, pois a verdade é que a situación volve na máis complicada, inflámana, bueno, é o que estamos a ver, é o que estamos a sufrir nós. O PSG PSOE, o grupo municipal, desde logo non vamos por esa liña, vamos pola liña do interés xeral, vamos pola liña de verdade, escoitar as necesidades dos familiares e atendendo a norma. Fomos o partido que incrementamos o orzamento ata os 270.000 euros en axudas de emerxencia social para que ninguén se quedara fora se non tiña capacidade económica para pagala. Quero remarcalo, porque vértense outras cuestións en prensa, para que todo o mundo teña a oportunidade, se non ten para pagalo está o Concello. Ninguén nos pediu, non? No, cando foron a debate os orzamentos, incrementar esa partida. Eso, evidentemente, pois, foi unha decisión do grupo municipal do Partido Socialista, sendo sabedores de que o aumento de precios podía causar problemas, pero as cuestións analízanse, léense, vense e prevense, non? Pero parece que aquí prima outro tipo de política, cortoplacista, xa digo, o máis afastado da xestión, aquí están primando outro tipo de intereses, e vese claramente.
Perdóname que abunde na cuestión, pero a partir de agora, entón, cal sería a solución? Que se pode facer?
Bueno, a solución, agora dirán os informes, dirán os tribunais de distinto tipo, serán os que dirimirán, non? A solución, desde logo, sempre dentro do marco legal, non? Se as advertencias da Secretaría, pues ten que entrar a outras instancias, evidentemente. E é así, cando precisamente pois te sales do marco, pois as cuestións diránse, non? Cos procedimentos oportunos e coas distintas consecuencias que ten unha decisión que ademais é unha muda evidente pois de decisión no BNG. Aquí non se trata do que nos parece ou non nos deixe de parecer, sino do que é legal e do que procede, non? E de como se pode axudar a unha persoa, pero sempre dentro do marco xurídico, non? Debemos ser conscientes todo isto. Dirase, está se vendo conforme os procedimentos avancen, bueno, pois pues serán os que teñen que decidir se hai unha irresponsabilidade clara e evidente, pois outros tocalles corregir esa desviación.
Gracias, Fran Cajoto, con o alcalde do Concello de Foz, por poñernos o día e darnos tamén a súa visión. Estaremos moi pendentes, que vaya todo ben, que haya suerte.
Sí, bueno, eu, máis que sorte, chamolle, pois, traballo, que é o que facemos todos os días. Moito traballo que non se ve, que nos toca asumir ao Grupo Municipal Socialista dentro deste goberno, de traballo responsable, traballo de despacho, en este caso, non da rúa. Eso significa ler papéis, analizar, falar cos técnicos e desenrolar as cuestións, non? E ese traballo que non se ve, hai que facelo. Quizáis é menos, digamos, ou, moitas veces dicen, non, menos electoralista ou menos populista, non? Pero é traballo absolutamente necesario, porque despois, si non faz ese traballo, deriva nun concello bloqueado, sen contratos, sen licitacións, sen concesións, ¿no? E eso non o queremos, ou polo menos eu non o quero para Foz. Quero que o concello avance na legalidade, sacamos máis contratos ca nunca. Creo que no primeiro ano que estivemos gobernando por 5 contratos que sacaron do concello, en todas as dúas legislaturas, xa triplicábamos nós os contratos abertos, e isto trátase de esforzo, de traballo que non se ve. Ao cal, eu teño que agradecer tamén, porque é ímprobo, non, moitas veces, o traballo dos técnicos, dos secretarios, dos interventores, e de todos aqueles que forman parte, pois, do funcionariado do Concello, non? Porque aquí, cando falamos precisamente, non, dunha mesa de contratación, chegouse a decir que non había máis políticos co alcalde, e que non pode haber, non? Únicamente un tercio dos membros da mesa de contratación poden ser políticos, co cual só pode haber unha persoa, porque precisamente é un traballo técnico, e non político. E cando o que se pretende desde fora é condicionar pues, unha licitación, unha adxudicación, desde o punto de vista político e non técnico, é que estamos a falar de outros tempos pasados, non? Incluso, eso chegou a Berquer, como dando a entender que o alcalde condicionaba os contratos. Son todos informes, valoracións, hasta que está valorada a oferta técnica non se pode abrir o sobre económico en ningún caso, pero bueno, a responsabilidade, desde logo, vai con cada un, e o que debemos estar cada un de nós é satisfeitos co traballo realizado. Precisamente por iso podemos dormir ou quedarnos tranquilos, porque estamos dentro da legalidade. E desde logo ofrecemos todas as alternativas posibles dentro da legalidade. E se alguén ten algún criterio distinto, sempre digo que mo fundamente como traslade, que desde logo vamos estudiar e facer posible si telo en conta, si é posible, non? Pero que non, o que temos que fuxir de palabras vacías, moi políticas, quedan moi ben, son titulares, son rimas, pero non se chegan para nada a realidade, non? Quizáis fai falta menos política e máis responsabilidade, non? se o populismo se instala a nivel nacional e se está trasladando tamén ao nivel local, pois vamos por mal camiño.
Pues moitas gracias por estar con nos este ratiño, Fran. Moitas gracias e moi boa tarde.
Gracias a ti. Boa tarde.